halkani waa Washington laanta af Soomaaligeeda cadde VOA.
Spial wa arbaa bisha juna wa lix iyo labaatan sano kara waa 2019 waxa naga dhigisanaysaan muujada gaagaaban ee 2019 meter baan iyo buggeen fiowe somali.com waxaana idaacadda wajiga ku soo jeedinaya Zahra Eelo Nuur iyo anigu Ibrahim Xasan Jandure.
Qodobada ku maqli doontaan idaacadeeda fiidnimana waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan xuska maalinta xurriyadda 26-ka Juun iyo madaxweynaha Soomaaliya ku baaqayna si aan biqaadayaan wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya.
Waxay dowladdu diyaar u tahay in la fuduro oo miiska la soo dhigo wax kasta oo lagu kasban karo ama kalsooni lagu siin karo shacabka walaalaheena ee Soomaaliland oo looga baxsan karo dareenkooda si wadajir ahna laagu sixi karo khaldaadkii ay keeneen marxaladihii aan soo marnay.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
Dumarka Soomaaliga waa mid ka yimaad markii laga hadlo dhaqan soo jireena, kuwaasoo salka ku haya mararka qaarkood xilliyo ka horreeyay diimaha amaba Islaamkaba ka horreeyay. Waa mid loogu magacdaro xaalad markaas jirta, midka colaadda, midka abaarta, midba waaqaca, mid roob.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira siyaasadda galmudug.
Oo qodobo kale ayaa yeeshay intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona wakiil.
Dembibaaraha madaxa bannaan ee loo xil saaray dabagalka haddii uu jiro faragelin uu Ruushku ku sameeyey doorashadii madaxtinimada Mareykanka Robert Mueller ayaa ogolaaday inuu fadhi albaabada u furan yihiin ku hor yimaada guddiga aqalka hoose ee Kongareska u qaabilsan sirdoonka iyo garsoorka. Madaxda labadaasi guddi ayaa arrimaha shaaca ka qaaday iyaga oo ku sheegay sidaasi qoraal ay baahiyeen shalayto. Qoraalkaasi ayaa lagu sheegay in dembibaaraha madaxa bannaan Robert Mueller uu 17-ka bisha July ee fooday nagu soo haysa uu iman doono Kongareska isaga oo dadweynaha Mareykankuna ay si toosa shaashadaha ugala socon doonaan su'aalaha iyo jawaabaha la isweydaarsanayo.
Mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa sheegay in 3 qof oo bom isku soo midaamiyey ay weerareen maanta xarun booliis ee degmada Lorelai oo ka tirsan gobolka Baluchistan. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay sarkaal ilaalada ammaanka ka tirsanaa iyo nimanka weerarka geystay oo mid la diray, laba kalena ay isqarxiyeen. Laba askari ayaa waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Koox talabaanka Pakistan ayaa sheegatay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen laakiin aanay bixin faahfaahin intaas dheer. Gobolka Baluchistan ayaa waxaa ku jira mashaariic kaabayaasha dhaqaalaha ee uu maalgeliyey Shiinaha iyadoo dowladda Pakistanna gobolka ay geysay ciidamo si gaar u tababaran oo ilaaliya mashaariicda iyo shaqaalaha Shiinaska ee ka shaqeynaya mashaariicdaasi.
Ciidamada ammaanka isbahaysiga NATO ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa sheegay in laba askari oo Mareykan lagu dilay jidgooyo lagu sameeyey ciidamada oo marayay bariga waddanka Afghanistan. Warbixin la soo saaray maanta Arbaca ayaa lagu sheegay in macluumaadka intaasi ka badan oo ku saabsan askartaasi la dilay aan la baahinaynin ka hor inta la wargelinayo waalidiinta iyo qoysaskii ay ka dhinteen. Ururka Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi amaba weerarkaasi gaadmada ah ee ciidamada jidka loogu galay sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray afayeenka ururkaasi Sabiixullah Mujaahid, kaasi oo sheegay in ay weerarkaasi iyagu qaadeen oo ka dhacay Sayidabad magaalada la yidhaahdo.
Maydka aabe iyo gabadhiisa u dhashay dalka El Salvador ayaa ku dhintay webiga Rio Grande isagoo isku dayay aabahaasi in dhanka Mexico ay uga soo tallaabaan Mareykanka. Isagoo laga qaaday maydkooda ayaa waxaa markii u horreysay daabacay wargeys ka soo baxa dalkaasi Mexico lagu magacaabo La Journal, waxaana kadib faafiyey warbaahinta caalamka, waxaana taasi ay xoojisay dareenka duruufaha ay wajahayaan dadka soo galootada kuwaas oo suga waqti badan in go'aan laga qaato dacwadahooda iyadoo markaasina intaasi lagu sii hayo xuduudda. Sidoo kale waxaa sawirkaas u dhaliyay dood ku aadan in ay habboon tahay in lasoo bandhigo sawirro sidaasi u xasaasiya, sida ay wariyeen wargeyska La Journal iyo wakaaladda wararka ee a p. Oscar Alberto Martinez Ramirez waxa uu ka niyad jabay oo uu ku daalay sugitaanka fursad uu ku codsado magangelyo isagoo go'aansaday axaddii uun in webiga uu ka soo tallaabo isagii xaaskiisa iyo gabadha yar ee uu dhalay.
nimo wanaagsan akhirtana dhegaysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatana galmudug. magaalada cadaado ee gobolka galgaduud waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo xooggan oo ku aadan sidii loo dhammayn lahaa kala qaybsanaanta dowlad goboleedka galmudug loona qaban lahaa dib u heshiisiin iyo doorasho lagu soo dhiso dhammaan dhinacyada oo u dhan. dhinaca kalena magaaladaasi cadaado waxaa gaadhay wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo safar dhinaca dhulka ah kaga ambabaxay magaalada dhuusamareeb. maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq.
colaad aad baad u mahadsan tahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre waxa uu labadii maalmood ee lasoo dhaafay ku sugnaa degmada dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka galmudug. waxa uu kulamo la lahaa qeybaha bulshada iyo mas-uuliyiinta ahlusunna waljamaaca ee ku sugnay halkaasi, uuna ka mid ahaa madaxii xukuumadda kahor inta uusan khilaafka madaxweyne xaaf iyo asaga uusan soo kala dhexgelin. waxaa kulamadaasi inta badan ay ahaayeen kulamo uu kala hadlayay dhammaynta khilaafaadka iyo qabashada doorasho ka dhacda deegaanada galmudug. safarkiisii kadib waxa uu safar dhinaca dhulka ah kusoo maray inta udhexaysa dhuusamareeb iyo cadaado. waxa uu soo maray deegaanada udhexeeya degmooyinkaasi labada ah sida mareerguur iyo waxa uu soo maray deegaanka godinlabe. waxa ugu dambeyn uu soo gaaray gobaldhicii degmada cadaada ee xarunta u ah baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. halkaas ayuuna ku sugan yahay asaga iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo safarkooda dhinaca dhulka muddo saacad ka badan soo qaatay.
ra-iisul wasaaraha markii uu gaaray cadaado shir jiraad ayuu qabtay, muxuu kaga hadlay?
walaal, inta badan hadalkiisa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka waxa uu ku salaysnaa sidii loo dhammayn lahaa khilaafaadka ka jira galmudug, loona xalin lahaa tabashooyinka dhinacyada haatan kala tabaya, sidii loo qaban lahaa doorasho ka dhacda deegaanada galmudug. ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxa uu aada ugu nuxnuxsaday in dadka reer cadaada iyo dhammaan dadka reer galmududba ay u baahan yihiin dhammaynta tabashooyinka ka dhex jira, qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacda deegaanada galmudug, iyo in la qabto kulamo dib u heshiisiineed oo lagu dhammaynayo wax walba oo dadku kala tabayaan. aad buu arrintaasi ugu nuxnuxsaday. waxa uu sidoo kale ra-iisul wasaaruhu soo hadal qaaday in ay muhiim tahay wadahadaladii uu lasoo galay ahlusunna waljamaaca madaxdeedii uu kula kulmay degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud inay isla soo dhameeyeen tabashooyin iyo qodobba waqti qaatay halkaa laysku hayay. colaada waxaa muhiimad gaara lahayd in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo mas-uuliyiintii degmada dhuusamareeb ay ku kulmeen ay aada isu fakar kala duwanaayeen in la geeyo degmada dhuusamareeb ciidamo ka tirsan dowladda federaalka, gaar ahaan qeybtii 21aad ee ciidankii xoogga dalka soomaaliya oo haatan ciidamadoodu ay ku sugan yihiin degmada cadaado, iyo sidoo kale in la geeyo ciidamo ka tirsan kuwa hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya qeybtooda ka howlgasha galmudug oo iyana xarun u ah degmada cadaado. qodobadaasi waxay ahaayeen qodobka aadka laysku kala aragti duwanaa oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxdii uu la kulmaba ay ku kala fakar duwanaayeen. ugu dambeyn, warar hoose v o eda helaysa waxa ay xaqiijinayaan oo mas-uuliyiin ay ka xiganaysaa in la dhameeyo qodobadaasi laysku afgartay in la geeyo xaruntii qeybta 21aad ciidamadii xoogga dalka, sidoo kale degmada ka howlgalaan ciidamada booliska iyo kuwa nabad sugudda ee qaranka qeybtooda galmudug haatan ka howlgasha.
magaalada cadaado in muddaaba waxay ahayd xarun u ahayd baarlamaanka galmudug, siyaasadana xooggeeda waxay ka socotay magaalada dhuusamareeb. hadda waxaad moodaa in dhuusamareeb laga soo tegay oo cadaado laysugu tegay, madaxweynihii galmudug baa jooga, ra-iisul wasaarihii baa jooga, waa sidee jawiga magaalada cadaado?
colaad, muddo ku dhawaad hal sana ah madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ma uusan imaanin kama howlgelin xarunta cadaado. Degmada waa galmudug oo ka tirsan deegaanada galmudug, waxaana jiray xoogaa kala aragti duwanaan kadib markii dabayaaqadii sanadkii 2017 heshiiskii ahlu sunna uu la galay. Waxaa jiray gadood ay dadka reer cadaado ka sameeyeen. Hase ahaatee markii ay soo baxday khilaafka ka jira galmudug dhexdeeda, gaar ahaan degmadii dusamareed madaxdii ku sugnayd ee madaxweynuhu uu kasoo tagay oo muddo laba habeena ku sugnaa godin laba, waxaa isbedelay jawiga guud ee degmada cadaado. Waxaa ka muuqday isbedel aan muddooyinkan ka jirin. Waxaa wadooyinka inta badan lagu arkaya ciidamada dowladda federaalka, gaar ahaan kuwa nabad sugidda iyo militariga oo ka howlgalaya dhinaca amniga. Waxaa soo buuxdaafiyey waxgarad iyo mas-uuliyiin aad u fara badan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada.
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq oo khadka telefoonka ugu waramayey maxamed colaad xasan.
qaar badan oo ka mid a qaxootiga ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya ayaa ah soomaali kasoo jeeda gobolka oo abaaro iyo dhibaatooyin nololeed dartood ku biiray qaxootiga oo nolol u raadsaday. dadkaasi ayaa muddo waxay ka cabanayeen in kenya ay u diiday inay helaan aqoonsiga dhalashada kenya. haatan wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka kenya waxay sheegtay in sharci ay siin doonto in ka badan 40,000 oo kenyaana oo ku biiray xeryahaasi. hay-adda UNHCR ayaa sidoo kaleeto ka saari doontaa kenyaankaasi diiwaankeeda qaxootinimo, sida uu ku waramayo wariyaha v o a ee waqooyiga bari ee kenya maxamed faarax shire.
inta badan dadkan qaxootiga ayaa dowladdu waxay soo dhiraanirisay inay ahaayeen dad deegaan ah dalkana u dhashay, balse duruufo kala duwan geliyey qaxootiga sanadyadii isxigxigay abaaraha culus ay ku dhufteen. taasina waa mid hogaamiyaasha gobolkan in badan ay dowladdu la hortaagnaayeen. haatanna dowladda ayaa shaaca ka qaaday in bisha agost ee nagu soo socoto ay noqon doonto bisha ugu horreysa dadka qaxootiga galay heli doonaan sharciga loo yiqaana kibandhaha. tefirdoose cusmaan waxay ku dhalatay deegaanka dhadhaab, 10 sane lasoo dhaafayna waxay la daalaa dhacaysay hab walbay u heli karto sharciga loo yiqaana kibandha, waxayna soo dhaweynaysaa warka farxadda leh dowladda dhexe dalkani kenya haatani ka soo yeeray.
ani horta waan soo dhaweynaa dowladda kenya, kibandha la-aanna waanahay qaxootiga, anoo yaraa faraha qaxootiga galay, waana ku faraxsanahay aad iyo aad waana soo dhaweynaa. waxaan qaxootinimada waxaan iskugu dhigay baahi darteed, waan baahaa oo waxaa ahayn reer guura oo reer baadiye dadkan qaxootiga oo raashinka la siinayo waan iska dhex galnay, saasaan ku galnay.
farduuse iyo kuwo kaleba intooda badan waxay ahaayeen kuwo ku dhibaataysan gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ama deegaanada ku hareeraysan ee faafi ama koonfurta wajeer, intooda badanna waxay ahayeen kuwa dhanka socdaalada culayskii ugu faraha badnaa uu ka haystay. sidaasina waxaa aaminsan xaliima ibraahim cabdi oo 15 lasoo dhaafay iyaduna la daalaa dhacaysay hab walbay ku heleen sharciga loo yiqaana kibandhaha.
maadaama anaga aanahay dhalintii ku dhishan waddanka kenya, waalidkeena kenyan ay yihiin, daruufo la-awgeed aan u galnay sharciga qaxootiga, qaxootina aanan ku dhalanin. dhibaatooyinkan qaxootiga kusoo hor ku mudana horeyn horta waxaaba sharci la-aan. wax barashaa baratay ilaa heer secondary jaamacada gashay, akhriskii aa baratay hal bacaa lagu lisa, waxba kahigsigaadaad ma gaarisas iyo hadafkaada, waayo sharciba ma egsid. haddaaba sharci aana helayn, waxbarashadaada maxay talaysaa marka haddii maanta waalidkaada safar ka aado ama qof ehelkaada meel garse kaaga bukooda ama waddan kale aad
xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha dalkani kenya godhankila halangua oo isbuucii lasoo dhaafay tegay deegaanka dhadhaab ayaa markuu nairobi ku noqday shaaca ka qaaday in baaritaanna dheeri oo hay-adda qaramada midoobay iyo weliba laanta socdaalka dalkani kenya ay si wada jira u sameeyeen ay u soo baxeen in dadka kenyaanka ee qaxootinimada galay ay noqon doonaan kuwa hay-adda qaramada midoobay ee UNHCR na kala noqon doonta aqoonsiga qaxootinimo, kenyana ay siin doonto aqoonsiga dalkani kenya. kan dhalinyarada gobolkan ayaa culayska ugu faraha badan waxa uu ka haystay helidda sharciga guud ahaan dalkani kenya, balse kuwan ayaa waxay ahayeen kuwa kasii daran kuwa haatan dhibaatooyinka culus uu ka haystay helidda sharciga, waxayna ahaayeen kuwa quus ka taagan helidda sharciga kibandhaha loo yaqaano. guddiyada kala duwan ee nabadgelyaduna waxay ahaayeen kuwa la daalaa dhacaya hanaan walba dowladda uga dhaadhicin lahaayeen hab walba dadkaasi qaxootiga galay sharciyadooda dib loogu siin laha faraha qaxootiga ay haatan galeen hay'adda qaramada midoobay uga saari lahayd Usmaan Ibrahim Usmaan F Murur waa waa gudoomiyaha gudiga nabadgelyada degmada Dadaab go'aankaasina waxa uu arkayaa gool rasmi ah dawladda dalka Kenya ay ka soo hoyisay waqooyiga bari ee dalka Kenya
arinta 900 baan soo dhaweeyay qayb nabadgelyada kamid ah oo aad noo dibaysay iyo qayb nolosha kamid ah oo la dhibaysay bay labaduba arinta wax ka qaban
ku soo wadaa culiyo tan ayaa waxa iimaaneysa iyada dawladda dalka Kenya ay soo rasmi ah u wareejisay saddex xeer qaxooti walbaabada la isugu dhuftay xariyaha kale qaxootiga Dadaab ee haatan soo haray dhagax iyo xagar dheer iyo ifoona ay qarka u saaray in xil walba dawladda iyo libaahiyada qaramada midoobay ku dhawaaqdo in halkaas la saga kala huleelo Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
wali wararka la xiriira qaxootiga iyo xariyahaasi ka furan dalka Kenya ayaynu ku gudu jirnaaye kumanaan qof oo qaxootiya oo ka soo qararaya culada iyo nolol xumada ka jirta koonfurta dalka Suudaan ama koonfurta dalka koonfurta Suudaan ayaa qaxoonti cusub oo ku soo biiray koomkaas kaamkaasi kor u sii qaaday tiradooda waxana noqday mid qaxootiga la ciirciiraya hase ahaatee dhinaca kale rajo iyo wada shaqeyn ayaa ka jirta sida ay ka kuma kaga soo warramayso wariyaha VOA Ruud Eladob Xuseen Baraadan ayaana warbixintan inoo soo jeedinaya
waxaan ku suganahay xero qaxooti oo ay qaramada midoobay maamusho oo ku taala Kakuma waqooyiga galbeed ee Kenya ilaa 4,000 oo teendo ayaa ku yaala halkan haweenka ayaa dhuxul shidasho ku mashquulsan arurtuna way ciyaarayaan hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR ayaa halkan ku qaabishay 7,000 oo qaxooti ah oo ka yimid Suudaanta Koonfureed kuwaasi oo soo qaxay sanadkii tagay tirada dadka qaxootiga ah ee sanadkan 2019-kana waxa ay ka badan tahay tii sanadkii hore Tayar Sukuru oo madax ka ah hay'adda UNHCR xafiiskeeda Kenya ayaa sheegay in dad badan oo halkan soo gaaray ay uga soo arareen Suudaanta Koonfureed iyadoo aan jirin adeegyada aasaasiga ah iyo tan iyo markii dagaalku sukeeyo oo halkaas ka dilaacay
until the situation is stabilized the services are again provided the schools are opened
illa xaaladda laga dejinayo adeegyadana la soo celinayo dugsiyadana la furayo isbitaalada dawo iyo qalab loo helayo rajo xooga kama qabno inaan aragno dad Suudaanta Koonfureed ku noqonaya
an equipment that it is really required we will not be in the position to see a strong return
halkani waa suuqa Kakuma dhar khudrad iyo alaab kare ayaa lagu iibiyaa qaxootiga ka imanaya xerada Dadaab ayaa ka dhigay Kakuma magaalo ay ku nool yihiin 180,000 oo qof haysado ayaa ka dhex ugma dadka deegaanka degan ee Turkaanada ah iyo qaxootiga halkaasi ku sugan waayo qaxootigani waxay helaan iskuulo lacag la'aan ah iyo daryeel caafimaad taasoo dadka deegaanku aanay haysan haysadaha noocaasi ah ayaa dhaliya caro lagula duldhaco kuwa nugul ee xerada ku jira sida dumarka oo kale Titani Elamo oo 24 jir ah waxay kula nooshahay qoyskeeda hooy dhooba iyo bac ka samaysan waxay ku taageertaa qoyskeeda kuulo ay tidicdo oo ay sii iibiso waxay sheegtay in noloshu aanay xumayn laakiin ammaanku uu yahay mid aan la isku halayn karin
waxay sheegtay in marka ay banaanka u baxdo si ay xaabo u soo gurato in dadka Turkaanada ay iriyadaan markii aan xaabo loo dirina aysan xiradaba ka bixi karin si loo damiyo xiisadda Kakuma ka ogan hay'adda UNHCR waxay casuuntay dadka Turkaanada ah inay ganacsiyo ka dhex furtaan xerada si ay uga faa'iideystaan joogitaanka qaxootiga ee dhulkooda
Logasa Akaran waxa uu ka mid yahay dadka Turkaanada ah waxaana uu ku iibiyaa mooshaali, rooti iyo saliid dukaan yar oo uu ku haysto xerada dhexdeeda waxa uu leeyahay waxa uu ku faraxsan yahay inuu xerada dukaan ka furto
Alipata imi hapa na 92, tunayoji tangu na 92 mpaka hadi saa hii. waxa uu leeyahay waxa mararka qaar ay xiisadu kacdaa marka turkaanada iyo dadka suudaanta koonfureed ay caytamaan. Wuxuu intaas ku daray in arrimaha noocaani ah aysan xoogganayn. Wuxuu sheegay in xerada uu ku seexdo si nabad ah, si nabad ahna uu ku soo tooso.
Madaxa UNHCR ee dalka Kenya, Sakuru, waxa uu leeyahay in bulshada aad caawisaa si ay u kala faa'iidaan ay muhiim u tahay in xiisadda la qaboojiyo.
Waxay
ku sheegayaan inay ku faraxsan yihiin inay qaxootiga qaabilaan, waayo waxay abuureen shaqooyin iyo nolol aan hore halkaas uga jirin.
Dadka qaxootiga ah badankood waxay rajo ka qabaan in maalin uun ay awoodi doonaan in waddankooda suudaanta koonfureed ay ku noqdaan, laakiin hadda waxay u muuqdaan dad nagaaday oo iska degay. Sitani dhowaan waxay iibsatay shamiito iyo buluketi, waxayna ugu tala gashay in ay si fiican ugu dhisto hoyga ay qoyskeedu ku nool yihiin.
Warbixintii wariyaha v o eda ruud eldam doob oo uuna soo koobayay xuseen bare aadan.
Dhammaan giiga Soomaalida waxaa maanta lagu xusay maalinta 26-ka Juun oo ahayd markii ugu horreysay ee dhulka Soomaaliyeed uu ku xurugo gumaystihii Ingiriiska sanadkii 1960. Magaalada Muqdisho munaasabada kala duwan oo lagu maamuusay maalinta xorriyadda 26-ka Juun ayaa lagu qabtay caasimadda xalay iyo maantaba. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay Zeynab Abuukar.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyey munaasabadda 26-ka Juun ayaa si qoto dheer uga hadlay wadahadallada dowladda federaalka iyo Soomaaliland, waxaana uu sheegay inay ka go'an tahay dowladda sidii wadahadallada u dhexeeya labada dhinac loo sii ambaqaadi lahaa, isla markaana ay diyaar u yihiin wax kasta oo lagu qancin kara walaalaha Soomaaliland.
Waxaan mar kale ugu baaqayaa ama ku baaqayaa in wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland aan dardargelinno. Waxaan ku soconnaa muddo 3 sano ah hadda oo ummaddeenna, ummadda Soomaaliyeed, uu waqti badan ka lumay, gaar ahaan dhalinyarada. Waxaa loo baahan yahay in runta la wajaho oo si walaaltinimo leh wadahadalkii hakata galay halkiisii laga sii wado, la ishoog wareysto, la daaweeyo nabarradii laga dhaxlay duruufihii adkaa ee ina soo maray. Waxay dowladdu diyaar u tahay in la lafaguro oo miiska lasoo dhigo wax kasta oo lagu kasban karo ama kalsooni lagu siin karo shacabka walaalaheena ee Soomaaliland, oo looga baxsan karo dareenkooda, si wadajir ahna loogu sixi karo khaldaadkii ay keeneen marxaladihii aan soo marnay.
Madaxweyne Farmaajo oo soo hadal qaaday duruufihii adkaa ee dalka soo maray iyo dhibaatada ay leedahay kala qaybsanaanta ayaa dhanka kale ugu baaqay Soomaaliland in ay hormuud u noqdaan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed si la mid ah kaalintii ay ku lahaayeen halgankii xornimo doonka.
Waxaa la soo maray duruufo adag oo aad iyo aad u adag oo lumiyay hankii iyo himiladii ummadda Soomaaliyeed ku taaminaysay xilligii gobolnimo doonka la ahaa. Nasiib darro, duruufahaas Soomaaliya oo dhan ku dhacay ay keentay qabjab iyo in la quursado dadkeenna meel walba ay joogaan, badana aan kala qaybsanaanay. Haddii markii ay dadka waqooyi ay hormood u ahaayeen dareenka gobolnimo doonka iyo wadaniyadda, waxaan hadda ugu baaqayaa inay hormood ka noqdaan midnimada iyo wadajirka dalka Soomaaliya, si aan caqligeenna iyo uyuddeenna iyo hadafkeenna u mideenno, kana shaqayno mustaqbalka ummadkeenna iyo maslaxadda dadkeenna iyo dalkeenna.
Madaxweynaha ayaa ka hadlay muhiimadda xuska 26-ka Juun.
Munaasabaddan weyn oo aan u dabaaldegeyno 26-kii Juun waa 1909 guuradii ka soo wareegtay, maalintii ugu horreysay oo dhul Soomaaliyeed oo hora calan Soomaaliyeed uu ka babado oo laga taago. Waa maalintii halgankii dheeraa oo dhibka loo soo maray laga maray dhaliyay oo Allah uu naxariistay Abdullah Sultan Kumade oo qeyreysan ereyadiisii wadaniyada ku dheehnayd taariikhdana gashay uu ku yiri sareeyo man isqaamo aan sidii yahay eegno ee kaana sii kana saa calanka Soomaaliyeed goobtii uu horeysay ee laga taagay waxay ahayd beertii xurriyadda ee magaalada Hargeysa taasoo qof walba Soomaaliyeed shucuurtiisa iyo dareenkiisa ay taabatay halgankii gumays sidiidka iyo Soomaalnimo wuxuu ahaa mid ka soo bilaawday gobolada Waqooyi inkastoo gobolada Koonfureed naftigoodu ay aad uga dagaalantayaanayga
90 sano ayaa laga joogaa maalintii ugu horeysay ee dhulka Soomaaliyeed oo xor ah laga taago calanka Soomaaliya bishii Juun 26kii 1906kii sanad walba Soomaalida ayaa meelo badan oo dunida ka mid ah ka xusa maalintan oo ka mid ah maalmaha ku weyn taariikhda jiritaanka Soomaaliya Seyn Babukar Maxamed VOA Muqdisho
Haddana dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno
Mahiraniyo sidi maye Bichi keri maida maharo Mahiraniyo sidi maye Bichi keri maida maharo chahal mahado aankay ga ku yeeshay mil halise ahay murugada chahal mahado aankay ga ku yeeshay mil halise midawada walla meeray tee aanu hayb madiyay midawada walla meeray
habaysan wanaagsan ayaan dhigaystayaal markale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee V O A oo haatan toos uga dhigaysanaysaan Washington. Waxaa idinku soo maqan dooda gaaban iyo qoyskii haweenkii oo qodobo kala siyaasheeye marka hore. Dabadi warku ku darkasana.
Ciidamada ammaanka ee isbahaysiga NATO ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa sheegay in laba askari oo Mareykanka lagu dilay jidgooyo loogu sameeyay ciidamada oo maraya bariga waddanka Afghanistan. Warbixin la soo saaray maanta Arbaca ayaa lagu sheegay in macluumaad intaasii ka badan oo ku saabsan askartaasi aan la baahineynin inta laga wargelinayo eheladooda iyo qoysaskooda. Ururka Taliban ayaa sheegtay in ayagu ka dambeeyeen weerarkaasi gaadmad ah ee lagu dilay labadaas askari ee Mareykanka kuwaasi oo marayay meel ku taala bariga dalkaasi Afghanistan gaar ahaan magaalada Sayabadabad.
Mas'uuliyiinta dalka Pakistan ayaa sheegay in 3 qof oo bam isku soo xiray ay weerareen maanta xarun booliis ee degmada Lorarai oo ka tirsan gobolka Baluchistan. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay sarkaal ilaalada ammaanka ka tirsanaa iyo nimanka weerarka geystay oo mid la dilay labana isqarxiyeen. Laba askari ayaa la sheegay oo kale inay ku dhaawacmeen weerarka. Kooxda Taliban ee Pakistan ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen laakiin aanay bixin faahfaahin intaasi dheer. Gobolkaasi Baluchistan ayaa waxaa ka socda kana jira mashaariic kaabayaasha dhaqaalaha ee uu maalgeliyay dalkaasi Shiinaha.
Dambi baraha madaxa bannaan ee loo xil saaray haddii uu jiro dabagalka faragelin Ruushka uu ku sameeyey doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sanadkii 2016-kii Robert Mueller ayaa la ogolaaday in uu fadhi albaabada u furan yihiin ku hor yimaado guddiga aqalka hoose ee Kongareeska u qaabilsan sirdoonka iyo garsoorka. Madaxda labadaasi guddi ayaa arrimahaasi shaaca ka qaaday iyagoo ku sheegay war qoraalo oo ay baahiyeen. Qoraalka waxaa kaloo lagu cadeeyay in dambibaaraha madaxa bannaan Robert Mueller uu 17 bisha July ee fooday nagu soo haysa soo hor fadhiisan doono guddigaas iyadoo dadweynaha Mareykankuna ay si toosa shaashadaha ugala socon doonaan su'aalaha iyo jawaabaha la isweydaarsanayo.
Tay haatana waxaad ku soo dhawaataan dhigistayaal dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqeynayeen qaabkii gobolada dalka looga sameyn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaano si dadku ay u soo doortaan mas'uuliyiintii matali lahayd. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa? Waa mawduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Maxamuud Gadoon oo labaduba ka tirsan dhalinyarada dalka wax ku baratay ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Naaji.
Walaal, way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka guud ahaantood loo sameeyo gola deegaan. Gola deegaanku waa waxa keliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda, maxay la nidaamyada jirjir awl magacaabis bay ahaayeen. Laakiin marka gola deegaan la sameeyo, waxa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan, kuna kalsoon yihiin inay degmadaas ama deegaankaas ay u dhiibtaan. Marka golaha deegaanka aad baan u soo dhoweynayaa in gola deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayagu ay soo doortaan. Dowladda federaalka barnaamijkaas ay waddo iyo maamul goboleedada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoogga la saaro.
Haye Bashiir,
aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaaladda aan ku jirno. Waa sababeynayaa inta aanan sababeynta aanan si gudagelin, waxaan rabaa taariikh ahaan anaga lixdankii xurriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doorteen. Xilligaas lama sameynin nidaam gola deegaan, lama sameynin taariikh ahaan. Haddana waxaa xukunkii qabsaday Maxamed Siyaad Barre. Maxamed Siyaad Barre asagana wuxuu ahaa hogaamiye talada oo ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee Soomaaliya Muqdisho. Marka horta Soomaaliya ma lahaan jirta maya, maxaa sharciya nooga yaalla, maxaa nooga qoran, wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan. Hadda aan taagannahay wadanka isku xaalad maahan situationka amniga xaaladda amni dalku isku min maahan deegaan xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaan aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin deegaanada xasiloon sharciyada diyaarsan dadkii fursad ay ku codayaan milayhiin institution u diyaarsan golaha deegaanka nidaamka loo marayo iyo halbeegga la isticmaalayo inuu ku shaqeeyo shuruuc dhigan oo la raacayo waxaas dhan ma jira waa maya wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaya wax dhibaato ka imaato marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona
axmed naaji maxay ku haboon tahay xilligan in golo deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka
golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan oo degmadaas degan waxaan ogsoonahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa markii la magacaabo golaha deegaanka gudoomiyaha meesha qofka meesha soo magacaabo gudoomiyaha degmada ama uu gudoomiyaha gobolka amase madaxweynaha amase u magacaabay state-kasna ka xukuma u magacaabay lama xisaabtami karo macnaha dadku lama xisaabtami karaan laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan ayagana beri haddii qofkaani uu shaqadiisa kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya ayaa xil ka qaadaya ayaga u dhiibanaya qofka ay rabaan oo isdhaha meesha u qalmaa laakiin qofka marka uu noo qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama gudoomiye gobol ama state-ka ninka xukumaahay oo madaxweynaha ka ah oo soo magacaabay wuxuu noqonaya qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka ula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ku qanacsan tahay keliya isla wuxuu qancinayaa qofka soo magacaabo walaalka wuxuu soo qaatay dowladdii dhexe oo yii dowladdaas dowlad centralised ahoo ku aruursan ahayd madaxtooyada shaqsiga waa la magacaabayay gudoomiyaha gobolkan degmooyinka sii magacaabay laakiin federaalkiio lasii dadejiyo deegaanada hadda aan federaalsheeg golaha deegaan laga samayn karin oo aan isatigin karin dowladda iyo wasaaradaha arrimaha gudaha iyo kuwa maamul goboleeda waa gooni laakiin meelaha xorta ah oo ay ka shaqayn karaan oo shacabkooda waxdooran karaan oo shacabkooda ay baahi u qabaan qof ay la xisaabtamaan inay keensadaan waxaan qabaa in laga sameeyo oo xilligana loo baahan yahay golo deegaan la-aantoodna bulshadu aysan la xisaabtami karin deegaankaas ninka xukumaa marka degmooyinkaas dadka degani markii golo deegaan laga sameeyo waxay awood u yeelanayaan berri ka maalin qofka meesha yimid inuu qof ayga la xisaabtami karaan gobolka banaadir oo kale madaxweynaha magacaaba wuxuu ku qasbiyay marka ninka meesha loo magacaabaahay inuu noqdo shaqsi adeeca aan shucuubta amase dadka deegaanka isaga mataqaana hoos yimaadaahay aan amarkiisa ku shaqeyna dadka ka sarreeyo magacaabi markasta raaligelintooda ayaa ugu muhiimsan raaligelinta dadweynaha marka wuxuu isku dayayaa inuu dadkaas raaligeliyo inta badan madaxa loo madaxweyneeyo marka waxaan qabaa haddii golo deegaan la sameeyo oo golaha deegaankaasi ay noqdaan golo deegaan si cadaalad lagu sameeyo oo qabaa'ilaadka deegaankaas degan la wada xaliyo haddii aan la wada xalin qabaa'ilaadka oo qaabka system aan lagu qaybin oo cadaalad ah waxa amerikaasu ka naasa cadaamayaan marka aniga golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinaya waana xurjinaya in la sameeyo
bashiir maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn golo deegaan
sababaha aan cuskanayo waxaa kamid ah horta maxaa sharciga nooga yaal sharci golo deegaan oo dowladaha hoose ama sharciga dowladaha hoose dowladaha hoose lasoo dooranayo ma aan aniga gudoomiye degmo la magacaabayo iyo dadka kaloo la shaqeynaya kama hadlaa laakiin sharciga dowladaha hoose baarlamaan heer federaal ah ama baarlamaan heer state oo ansixiyey iyo wasaarad arrimaha gudaha oo soo barboosal garaysay ma jiraa waa maya social contract bulsho heshiiday oo ayagu soo heshiiyey oo dhahay golo deegaan oo nuucaan aan rabnaa ma jiraa sababaha kale u diidana waxaa kamid a golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida gudoomiyihii loo magacaabi jiray keligiisa loo magacaabo golaha deegaanku wuxuu u baahan yahay institutionkii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn lah inuu samaysan yahay bulshadii haddana ma bower sharina anaga 4.5 isticmaali jirna ma nidaamkii qabaliga hayay wax u samaysmayaan mise waxaa la sameynaya inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynaya sector sector xaafad heblaaye iyo xaafad heblaaye xaafadaas waa afar xaafadaas waa afar xaafadooda min 4-16 ayay golaha deegaanka noqonayaan gudoomiyihii a kasoo dhexbaxay iska dhex dooranayaan sidaasay ku samaysanayaan marka waxyahoodii department meela leeyahay ma waxaa laleeyahay power sharing 4.5 aan ku shaqeyn jirnay halbeegaasa la isticmaalayaa wixii oo dhanba ma cadaba way nagu soo dhaceen wasaaraddii waxaa laga yaabaa inay heshay hay-ad ku dhiirigelisa inay fuliso laakiin hay-addu uma soo gudbinayso gaadlan la raacayo hanaan iyo hab loo sameynayo wasaaraddii laga rabaa marka aragtida in la imaato wasaaraddii laga rabaa public speaking inay sameyso ummaddii hortagto la hadasho wacyigeliso ka dhaadhiciso waxaa loo baahan yahay institutionkii golo deegaan inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ee ka shaqaysiido waxaasoo dhan marka ma haysan
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed naaji
horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay horta sida uu ka aaminsan yahay ma ahan uu sheegay golaha deegaanku horta dowladda hoose waa xubno tiro dad ah oo ka loo yaqaan golaha deegaanka waxa ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo gudoomiyaha oo loo yaqaan duqa ee magaalada marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkii waxa shuruuc iyo waxa u baahan yihiin system institution iyo wax shaqay u baahan dawladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedada ayaa u dejinaya sharciyi ayagaana sharciga soo gudbinaya laga rabaa hadda budlaan oo kale waa ay leedahay guru oo kale golaha deegaan way leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee budlaan iyo wasaaradda federaalka ayaa iska shaqeeyay oo golaha deegaanka u sameeyay cidda laga rabo in sharciga sameeydahayna waa dawladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iska la shaqeynaya degmooyinka tuulooyinka kala badan karaan marka hadii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab marka saqalada marka meesha ku badani waa basanaya nambarka dadka la soo xulayo laakiin wax hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacay keenna inay tahay aniga u maleeymaayo aniga waxa hal arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ah la dadajiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha maamul goboleedada wasaaradda arrimaha gudaha ay dadajiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dadajinayo aniga waxaan qabaa waxaana aan arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada Soomaaliyeedna ay soo dooran lahayd qof ay u matali lahaa
Bashir dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa saddex qodob waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku hawlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed heer federaal in ay ugu horeeyaan sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan ee qiimeyn ay sameeyaan dadka soo wareystaan ee situationka ay ku kala nool yihiin dadka iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka loo sameeyay golaha deegaanka ugu horeen horta inay soo ogaadaan duruufaha iknoolihiin deegaanka amniga samaxayo deegaanka hadii golaha deegaan loo sameeyo qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisu isku halayn karin riski waa naftiisa halis galeysa waa maaskiriya loo sameeyay meel la gaar ah loo sameeyay meher ciidan ku noolanaya waa may waxa la rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado ugu horeen horta in riski assessment la sameeyo maxaa deegaan aan amnigiisa la isku halay karaan hadii golaha deegaan loo sameeyo dadka sidee lagu badbaadi karaa bulshada matali laha sidee ku helaa safe ku noqonayaan sidee ku nabad galayaan in laga fakaro degmo ayadiiba bankrupt ah oo aan dakhli lahayn oo aan resource lahayn oo aan maamulkeeda dakhli aruurin sameeynin oo ayadanaba dad ku noolna ay yar yihiin business fiican uusan ka jirin sidee ayadana golaha deegaanka noqonaya sidee u ekaanaya iyo xitaa hadii loo baahdo kabaay ya kabaay ma lahaayaa waa maya sharciyadii golaha deegaanka ku sameysan lahaa ma lahaayaa waa maya marka waxaan leeyahay in sharciyad la hormariyo sameyntooda mudnaanta ku la siiyo in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sector loo qaybiyo la sameeyo plan A plan B plan C ama sida mudnaanta koowaad mudnaanta labaad mudnaanta saddexaad oo kala la sameeyo kadibna wasaaraduhu inta isku yimaadaan dad badan oo qubara oo planning-ka qorsheynta golaha deegaanka sida loo sameeyo yaqaana barnaamijka sidii gareeyaan sharcigaas sidaas la sameeyo kadibna golaha deegaanka sidaas lagu helo laakiin golaha deegaanka wuxuu u ekaanaya sidii ki hore sambal wuxuu noqonayaa wax yar magac ugu duwan laakiin aan is not functional golaha deegaanka la yaqaanay aan rabna anaga laakiin marano golaha deegaanka sambal oo magac u yaala marano
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna xubinta doorada gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Gadoon oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste oo dood gaabana la socotiin halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxa soo diyaarisay inala socotiinaysa Caashe Ibraahim Aadan Caashuud
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno magacbixinta caruurta Soomaalida ah ee waayadan aad uga duwan kuwii waayadii hore ugu yaraan 20 sano ee la soo dhaafay waxaa sii yaraanayay magacyada Soomaaliga ah ee caruurta loo bixiyo marka ay dhashaan waxaa horey u jiri jirtay magacyo carbeed oo gabdhaha loo bixin jiray sida Aisha, Faiza iyo Fadumo iyo sidoo kale kuwa iyaguna carbeed oo loo bixin jiray wiilasha sida Cabdiraxmaan, Cabdulcaziis iyo Cabdulqaadir haddasa magacyadii lahaa macnaha Soomaaliga sida Hufan, Ambaro iyo Barrey ee dumarka waayadan lama arag. Sidoo kale, waxaan iyaguna soo dhawaan maqalka magacyadii Soomaaliga ahaa ee loo bixin jiray wiilasha Soomaalida ah sida Shirwac, Jimcaale, Raage iyo Roble. Maxaa hadaba ugu wacan in qoysaska Soomaalida ah ay ka guuraan magacyadii asalka ahaa ee lahaa macnaha Soomaaliga ah? Xaggeysa markii hore, magacyada carbeed ka soo galeen Soomaalida. Waxaan su'aashaasi weydiiyay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo ah wariye Rugcada ah iyo qoraa.
Waa mahadsantahay Caasho. Hadda magaca Soomaaliga waa mid ka yimaad markii laga hadlo dhaqan soo jireena, kuwaas oo salka ku haya mararka qaarkood xilliyo ka horreeyay diimaha amaba Islaamkaba ka horreeyay. Waa mid horta loogu magacdaro xaalad markaasi jirta, midka colaada, midka abaarta, mid barwaaqa, mid roob. Haddaan tusaale ku soo qaato, haddii oo wiil dhasho xilli roobaada waxaa lagu roob leh, haddii gabar dhalato xilli barwaaqaana waa barwaaqo, waama la dhahaabo. Haddaba jiraan magacyo saas oo kala. Soomaaluhu haddaba waxay ubadkooda u xuli jireen magacyo aad u qurxoon, dhaqankana ku leh macno aad u fiican. Haddii ay yihiin rag amaba dumarba oo weli qaarkood ay jiraan, inkastoo in badan Caashoy ay suureen oo ay dabooleen magacyo carbeed oo sida badan noogu yimid diinta Islaamka, maxaa hadda magacyadii Soomaalida sii bedelaya? Waa su'aasha aad ii taagnayd. Horta bini aadamka jiil keligii jiraya horta oo meel fadhiyaya ma jiro. Waxaa hubaal ah in jiilba jiil uu bedelayo isaga oo kii ka horreeyana aan laga tashan waxa uu samayn doono marka waxa ka dambeeya, ama waxa la qaadan doono haddii ay dhaqan tahay ama haddii ay nolol tahay. Waxaa u taliya marka dadka waqtigaasi jooga dhaqankoodii ee nolosha ay markaasi la kulmaan, dadku waxaa la soo darsaya marka isbedelo badan oo waqti uu keeno. Waxaa soconaya xiriiro ganacsi ama aad u socday waxbarasho siyaasad oo dhammaan ay la socdaan isbedelada oo aan la joojin karin. Dadkeenu markii uu kasoo guuray miyiga ee ay bilaabay inuu nolosha magaalada, waxa uu bilaabay inuu kaga daydo waxa uu markaas u arkayay ilbaxnimada, sida labiska, socodka, cuntada iyo wixii lamidka ah. Waxaad arki kartaa markii waddankeena Talyaaniga ama Ingiriiska soo galay sida la isu bedelay, dadku waxay raadinayeen in ay isu ekeysiyaan qaabka ninkaas cad uu leeyahay, sida uu labisto surwaal gaaban oo cad, kaba cadcad, sigsaan dheer oo cadcad, koofiyad, cuntadana badanaa sidaasi lamid ah. Waxaad moodaysaa marka in ay sagoogaayeen nolosha tay ayu haystaan iyo qaab labiskooda, markaasay ku qasbanaatay in ay raadiyaan wax ay ku kabaan noloshooda oo u badan dhinacyada ay dadkaasi kaga dayanayeen.
Magacyadii xilligaa lala baxayay maxaa hadaba ka mid ahaa?
Waxaa ka mid ah Berlin, Roma, England ama England, Qaahira, Suez iyo waxyaa lamid ah. Taasi waxay kaga dayanayeen adduunka markii la sheegay waddamadaas ama goboladaas ama caasimadahaas inay yihiin kuwa hormarsan. Marka waa ku qasbanaadeen ama way jeclaysteen, maadaama ay waagii hore caruurtooda u bixin jireen magacyada ugu fiican, haddana waxay is lahayn kuwaas ayaaba ugu fiican oo dunida ilbaxda ah ee ha ka harina. Wiilasha ayaa sidaas lamid ah, sida Naasir iyo Jamaal iyo Saadaad iyo Faysal iyo Faad iyo Anwar. Waa xiliyadii badanaa waxaan dhihi karnaa dhexe oo aan kuwa hadda aanan ahayn ayaa magacyadaas lala baxay.
Kuwa maanta haddaba maxaa dhinacyada ay u bateen ee carbeed ee qoysasku ku doorbideen?
Laba qeyb aan u kala qaadno magacyadaha talala baxo. Qeybaha carabta nooga yimid ama carbeed sida أبو جعفر، أبو عميمة، أبو خالد، بنت شعيب، سندس، استقبرة، بهجة، سميرة، سمكة، ثريا، ابتسام، إلهام، نهام. هذا ما يعرف ما كان مقشيد. أما مقف لوير يا مقبر لوير أيوه. مركو ردك على معكوس هذا عيسو. مقبر عربيد با، مقبر كلاون أجنبي ها. وعكوس هذا عيا. مكعينا مركز كم مقشيد قبل دي. إن أيان سومالي نمدي وما يشكل مغرانس. هو أقاصي. waxaa marka samaynaynaa astaanta qofka waa luqadda iyo magaca. Marka magacyadaas marka maqashid magacyadaas waxaa is leedahay war dadkii Soomaalida ahaa xaggee ka baxeen. Intaas waa gabdhaha ayaan tilmaamay, maadaama gabdhuhu ay yihiin badanaa magacyada markii la bixinayo Caasho magacyada ugu fariisan ama ugu quruxsan. Islaantu waxay leedahay ama hooyada gabadhaada magaca ugu bixi ugu fiican adigoo kale oo Caasho ahayd. Aashiluul balwulay, aashiluulay, lul balwusi kawaya. Marka, waxaa lagu qoray xaawo kiinay, xaawo xaawo ahayd, kiin baa la raaciyay. Xaawo, Maryama Runay, Run baa la sii raaciyay. Maryama iyo Run baa la sii raaciyay. Yacni waa arkaysaa, waa labalaba magac oo la isku qabay oo loo muujinayo quruxda iyo weynanka gabadha lagu sii weynaysanayo, lagu sii sare lagu sii qaaday. Marka, magacyadan dambe waxaan aan leeyahay magaca dambe ee arabi badana loo qaatay oo ah Abu Umayma bintu Maryam bintu Shu'ayb iyo waxayna tan qoto laftigoodu waxay ka mid yihiin magacyada arabiga ee islaamiga oo na soo galay oo dadkan hadda bariyan dambe markii wax la bartay oo quraanka iyo diinta aad loo sii bartay waxay sii raadinayaan inay sii barakeystaan oo ay baraka ka raadinayaan oo in magacaas diloos gabar lagu magacaabo dabcan muuqaal fiican waa lahaanaysa laakiin waxa meesha ka baxaya IDgii baa ka baxaya waxa way aqoonsigii soomaaliga ayaa ka baxaya oo waxay noqonaysaa in laisweydiiyo waxaase jira magacyo soomaaliyeed oo loo ekeysiiyey ayagana kuwa galbeedka John baa la isxajinayaa iyo Michael magarat markaasaa magacii si soo gaagaabiyo ayaa waxaa leeyahay Muxamed meesha ahayd mo ayaa leeyahay mo marka Muxamed Cusmaani ka dhahay wuxuu la baxayaa moos ama moosmaan ayuu la baxayaa maxaarooda m o d Muxamed baa laga soo gaabiyey Cusmaantan waa soo gaabiyey Cusmaan ka dhahay markaasaa moos maan aba soo dhacayso
qaar ka mid ah saaxiibada Facebook ayaan si talantaale ah fariimo ugu diray bogooda Facebook oo aan ku weydiiyey inay iga jawaabaan su'aalo kooban oo ku saabsan caruurtooda iyo magacyada ay leeyihiin kuwii iga ogolaadayna waxa ugu horeeyay maxamuud maxamed ibraahim oo magaca gabadhiisa igu sheegay
warde maxamuud maxamed kulli uun carabi maxay yeelay magacyada aan la bixi jirna ma aha waa magacyo nagu cusub
marka carabi muxuu ku noqonayaa wardo
afka carabiga wuxuu ku noqonayaa ubax waa marka afka soomaaliga loo micneeyo marka waa uun gabadhi ubax ahayd may noqonaysaa
marka ubax wuu ka dhigan tahay wardo
ha
markaad gabadhaada magaca wardo aad u bixinaysay in macnihiisa uu yahay ubax ma u taqaanay
si fiican
maxaa markaa ubaxinaad u bixiso aad uga leexatay
kama aanan leexana hooyadeeda la jeclaatay wardo markaana waan u sii daayay in wardo loo uuca
waa axmed maxamed xeef
waxaad ii sheegtaa axmed horta caruur ma dhashay
anigu waxaa uga dhalay haa gabadh
magacaadi maxaa layidhahdaa
gabadha waxaa ladhaa hiba hibo magacaas yata waqan magaca soomaaliya
magaca soomaaliya waa taqaanaa
ha
marka inuu soomaali yahay oo ogaan aad og tahay miyaad gabadhaad ugu bixisay
ha waa kala ma jira intaan
mise
yani hibo markaan fisaan si kale u dhigo hibo wacna waa wax ilaahay kugu hibaystay kusiiyo aanaa jeclaaday madam ilaahay ii hibeeyo
firdowso sheekh xasan bisa kuuriya
firdowso caruur waad dhashay
ha walaal waan dhalay waxaa haysaa afar caruur ilaahay ii joogaan
maasha allah marka laba ka mida magacyadood haddaad ii sheegtid
waxaa weeye saadaq iyo sumaya
hay saadaq iyo sumaya labadaasi magac saadaq iyo sumaya ma magacyo carbeed baa mise waa magacyo soomaaliya adii ogaantaa
ogaantii horta magaca wiilka saadaq waxaan u malaynayaa horta aqoon buuxda uma wadarihi laakiin waxaan u malaynayaa inuu yahay magac soomaali sababto waa magac hore familkeenana aada ula baxaan oo abtiis ayaa lagu sameeyey abtina abtiis kalaa lagu sii sameeyey walaalahay oo ay maadaranahay waa la wadiraagaa yacni magaca saadaq waxa waaye magac soomaali sida ahaan aniga igala tahay balse magac ardeedna uu noqon karaayo aqoon bida si fiican uguma lihi laakiin magaca sumaya waxaan u maraynayaa inuu yahay magac ardeed
macna ahaan waxa ay soomaaliga ku noqonayaan innaba amaad ka waraysaa
intii horta xag diiniyan saadaq waa sadiiq oo maaragtay waa run sheeg ayaa laga soo gaabiyey diiniyan waaye magacyadaas sumayana waa gabadhii ugu horreysay oo u dhimatay diyaedoo difaaceysa diinta islaamka ishii hiday ayaa sumaya la dhihi jiray sidaas ayaa maaragtay ee badanaa soomaalida ula baxaan waayihii dambena ula baxaayeen oo waqtiyadii dambe magacyaa soo gaareen soomaaliya gabadheeda khaasatan xilligai dhabakabihii labada kun ka dambeeyey sidaas ayaa marka ugu bixiyey abaad
marka magacyadii markaas xaamiga ahaa u ahaa
magacyadii hore soomaaliya la bixi jirtay sidaa ognahay oo xilliga ama wa-iga soomaaliya ka jira iyo waxyaabahaas loo bixin jiray ma aha
haddii ay haddaba sii socdaan in magacyada loo bixinayo caruurta soomaalida ah oo ay u bataan kuwa carbeed ee ay dabarna go-aan magacyada leh macnaha soomaaliga ah ma lumin karaan aqoonsiga qofka soomaaliga ah waa kan mar kale Cabdulqaadir Maxamed Mursal
magacyada loo baxaayo waxay lumin karaan xoogaha uu jahwarer ku ridi karaan qofka ajnabiga ah badanaa u yaqiina soomaali markuu maqlo maxa soomaali uu maqlo uu geedi iyo guuleed iyo maaragtay magacyo saas oo kale ah oo lagu yaqaan soomaaliga inuu maaragtay markiiba soo qaban karo xataa hadhex galo axmed iyo maxamed iyo cusmaan hadhex galay oo guuleed maxamed axmed ama guuleed axmed geedi oo kale
ولا قرن نيكا سومالي قال مقاعدي سيدا وصو استعمال ولا قرن هذا مقاعد سومالي قال لبحين ما إنو مارت أنا دينتي كبحدي ما إنو مارت أنا وحكا لاتمت معنى وكوليها معنى سومالي يوليها معنى فيعنى يوليها
انتا عاصر يندق استيالكو سوكو بياه برنامجكا هوينكا يقو اسكي تضبات كان وانكو ايغا إنيه مقاعد بحينتا عرورتا سومالي دا آهي وايدان oo aad uga duwan kuwii waayadii hore intaan marka la kulmayno waxaan dhamaantay inaan kaga tagay sidaas iyo nabadgelyo
haweenka iyo qoyska waxa soo jeedinay Caash Ibrahim Aden Cashuud haatana ballan kooda nasana hesta jameela
جبار الخليجي يدعيان وقدم بسيئة عديني عوي سينمو وحايدوسو جيغيني دار إلنور يانو إبراهيم حسن داندري وسامدي جيمي فاريا مركب كل مدونة نبتكلي
I'm not sure what you're doing.